Aga nüüd ma tahan teile tutvustada Karin Millerit, kes täna siis kõnet peab teemal, kui armastus teeb haiget. Karin Miller on, võiks öelda, minu teine parem käsi või esimene parem käsi, ma ei teagi, kuidas ütelda, Keila koguduses koos oma perega Meelis Milleriga ja täna on neil loomulikult ka oma pisitütar kaasas Marie, kes sügisel läheb eelkooli. Iga kord, kui mina siin teie juures olen ja meie pere siin on, siis on Karin see, kes vastutab Jumala teenistuste ees Keilas ja täna on ta meiega ja selle tõttu ei ole minu pere, sest täna vastutab Jumala teenistuste ees Keilas just nimelt Allan Randep, kes siis teeb ka seal kooliminejate õnnistamist ja jutlustab. Aga Karin on olnud tõepoolest väga heaks toeks, mitte ainult selle poolest, et ta südamega tahab asja teha, vaid selle poolest ka, et tal on tõeliselt talent ja and Jumalalt, mida ta hea meelega jagab ja mida ta on valmis arendama. Karini kohta ma ühtlasi tahtsin veel öelda seda, et Karini mõttisklusi on võimalik olnud lugeda teil juba meie ajast, eks ole, jaanuarikuust alates. See on meie liidu ajakiri, meie aeg. Praegu ma nägin ka, on vähemalt 3 numbrit veel taga kirjanduslaual olemas. Võtke julgelt, lugege. Fookuses on selles meie ajas paastumine. Aga seal ka viimases epiloogis Karin räägib Jumala imest, kuidas ta tõstab murtuid üles ja on valmis võimestama, kes iganes tunneb, et ta võib, on kas vaimust vaene või võib olla selline murdunud Jumala ees. Nii et aitäh sulle, Karin, et sa olid valmis tulema. Tere tulemast ja pult on sinu.
Aitäh, Marge. Marge on kõik ära öelnud juba minu kohta. Ma arvan, et ma pikemat sissejuhatust enda kohta ei teeks, aga kui te lubate, siis ma teen ühe väikse palve. Meie armas hea taevan isa, ma tänan siin selle eest, et sa oled lubanud mul tulla siia nende inimeste keskele ja sa oled lubanud anda oma püha vaimu, et kinnitada meie südant. Palun ole oma vaimuga siin ja ava iga inimese süda ja kõnele minu läbi. Jeesuse Kristuse läbi ja nimel. Aamen. Ma pean kõigepealt ütlema edasi soojad tervitused Keila koguduselt, et meil on olnud... Aitäh teile. Meil on olnud õnn saada kastetud teie koguduse liikmete poolt, kes on käinud sõna jagamas. Aitäh Kaidule ja aitäh Reinule, kes on meid kostitanud sõnaga, nii et mul on väga suur hea meel, nagu natukene, kuidas siis öelda, seda vastu tasustada Keila poolt, kui nii võib öelda, et tänada ka teid sõnaga sealt poolt Eestit. Tänane teemapüstitus, ma ei tea, ei, siin ei ole, teil ei ole slaidide peal, aga nagu Marge juba ütles, on kui armastus teeb haiget. Ja see on natuke selles mõttes provotseeriv pealkiri. Ma hiljem mõtlesin, et seda oleks võib-olla õigem olnud pealkirjastada küsimuse vormis, et kas armastus teeb haiget. Et muidu ma oleks just kui selle otsuse nagu teie eest ära teinud, et jah, armastus teeb haiget. Aga kui teilt küsitakse ja te peaksite vastama, kas jah või ei, siis mis teie vastus oleks? Kas armastus teeb haiget? Kindlasti teeb. Kas on ka keegi, kes ütleb, et mitte mingil juhul, kui armastus teeb haiget, siis see ei ole armastus? On ka selliseid. Kui ma uurisin natukene seda tausta, siis või ütleme, kui kuidas noorem generatsioon ja vanem generatsioon seda mõistab, siis... Inimesed reeglina jagunevad kahte leeri. On need, kes ütlevad, et jah, armastus teeb haiget. Ja on need, kes ütlevad, et mitte mingil juhul. Et kui armastus hakkab haiget tegema, siis põgene oma elu eest, sest see ei ole õige armastus. Ja väga paradoksaalsel kombel on mõlemal õigus. Piibel kasutab, Jumala sõnas on väga palju kasutatud sõna armastus. Erinevates tõlgetes see natuke varieerub, aga see jääb ikkagi sinna 500 ja 800 korra vahele. Huvitaval kombel ma lihtsalt enda jaoks uurisin, et tunnetuslikult, mis te arvate, kas sõna armastust kasutab rohkem vana testament või uus testament? Huvitaval kombel ja minu jaoks oli see natuke ootamatu, siis... Enamustes piibli tõlgetes räägib vana testament armastusest rohkem kui uus. Aga igal juhul on fakt see, et Jumala sõna ei jäta meid nii-öelda pimedusse või teadmatusse selle kohta, mida armastus teeb. On erinevaid kohti, mida võiks pidada piibis kas armastuse definitsiooniks, aga kuna me räägime täna sellest, mida armastus teeb, siis mina valisin välja ühe. Ja ma olen üsna kindel, et te kõik teate seda une pealt. Kas keegi oskab ära arvata, mis salm see on piiblist? See on Johannese 3.16. See on peaaegu selline salm, millest ei ole eriti võimalik rääkida, sest kõik nii hästi teavad seda. Sest nõnda on Jumal maailm armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Sest nõnda on Jumal maailm armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud. See kirjakoht räägib sellest, mida armastus teeb. Ja kui me vaatame seda konteksti, kus Jeesus seda räägib ja keelele seda räägib, siis ta räägib seda juudi ülikule, variserile Nikodeemusele, kes tuleb tema juurde keset tööd ja ütleb, et ma tean, et sina oled Jumala juurest tulnud õpetaja, sest keegi ei suudaks teha neid tunnustähti, kui temaga ei oleks Jumal. See õpetatud mees tuleb keset tööd Jeesuse juurde, ja on valmis olema õpetatav. Ma kujutan ette, et vanas testamendis või tähendab tolle aegses piiblis, ütleme siis nii, ei olnud kohta, mida Nikodeemus ei oleks läbi tunnetanud, läbi mõelnud ja võimeline teistele õpetama. Aga ometigi ta tuleb ja tunnistab sellega, et midagi on mulle arusaamatuks jäänud. Midagi selles mehes, selles rändjutlustajas, kes ei ole nagu variseride nii-öelda hierarhia kohaselt mitte keegi, midagi temas, ta teab midagi, mida mina ei tea. Ja Jeesus ei jäta teda sellel öösel vastuseta, vaid ta paneb asjad perspektiivi. Ta räägib Nikodeemusele paljut ja ta ütleb ka need sõnad. Ta ütleb, mida Jumala armastus teeb. Mulle tundub, et see, kuidas Nikodeemus ja tolle aja juudid ja vaiselid tajusid Jumala iseloomu, ei ole palju erinev sellest, nagu meie tänapäeval või ka paljud kongregatsioonid mõistavad Vana testamendi Jumalat. Et kui Uue testamendi Jumal on justkui armastav ja halastav, siis Vana testamendi Jumal on karm ja õiglane ja vali. Ometigi on Vana testamendi Jumal see sama Jumal, kes viiendas Moosese peatükis ütleb, et ma ei ole eelistanud ja valinud teid sellepärast, et olete väiksem kõigist rahvast, vaid sellepärast, et Issand teid armastas. Ja kui seda kirjakohta lugeda New King James Version tõlkes, siis ta ütleb, et ma, Jumal ei ole annud teile oma armastust sellepärast, et te olete midagi, vaid ta on annud oma armastuse teile sellepärast, et ta teid armastas. Vana testamendi Jumal on see sama Jumal, kelle kohta Jeesaja 63. peatükk 9. salm ütleb, et kõigis nendes ahistustes tundis ta ahistust. Ja see on sama Jumal, kelle kohta 6. Moosese 6. peatükk ütleb, et nähes kogu seda kurja ja need kurje tegusid, mida inimesed üksteisele tegid, ütleb, et tema süda valutas. Aga kuidagi oli selleks ajaks, kui Nikodeemus sellel öösel Jeesuse juurde jõuab, kadunud see aru saam, et Jumal on niivõrd armastav, et ta on valmis osa endast anna. Ja Jeesus räägib seda talle. Ma julgen öelda, et Nikodeemus oleks pidanud seda teadma juba ka see tõttu, et Nad variserid nimetasid ennast uhkelt Abrahami poegadeks. Aga ometigi oli just Abraham see, kellele Jumal ütles, võta nüüd Iisak oma ainus poeg, keda sa armastad, ja mine Moraia maale ning ohverdada seal põletusohvriks ühel neist mägedest, mida ma sulle nimetan. Nad oleksid pidanud mõistma, et see, keda nad oma isaks nimetavad, on prohvetlik sellest isast, kes on taevas ja annab oma poja nende eest. Meil on kalduvus mõelda Jumalast, kui, tähendab meil, ma ei saa üldistada, aga teine kord on kalduvus mõelda Jumalast kui kellestki kõrgest, meist nii palju vägevamast ja ka tunnetelt täiuslikumast, et ta ehk ei tunnegi valu. Aga kui me vaatame seda, mida räägib Vana Testament, kõik need kirjakohad sellest, kuidas Jumal tunneb kaasa, kuidas Jumal tunneb valu, kuidas Jumal armastab armastamise pärast, siis see ei ole isa, kes ei tunne valu, vaid see on samasugune isa nagu Abraham, kes oma poega oli valmis ohverdama ja kes kolm päeva kuni teel ohverdamispaika elas läbi seda, et tema poega tema jaoks ei olnud enam olemas. See on sama valu, mis tunneb Jumal. See on arusaamine ja selle mõistmine nagu avardab seda arusaama sellest, mis on Jumal armastus. Armastus, mis ei säästa ennast, ei säästa osa ise ennast, ei väldi valu, vaid annab kõik. Ja see arusaam oli kuidagi Iisraeli rahvale ajaga kaduma läinud. Armastus võib teha haiget ka Jumalale. Aga seda, kuidas armastus Jumalale haiget teeb, näeme me kõige rabavamalt võibolla, tähendab mitte võibolla, vaid kindlasti näeme seda Jeesuse teekonnal Getsemanist ristile. Hiljuti korraldasid Michigani ülikooli teadlased sellise katse, et mõista, kuidas inimene tajub emotsionaalset valu või stressi. Nad kogusid inimesi, keda oli hiljuti või ka natuke kauem aega tagasi maha jäetud või kelle teine pool oli lahkunud ja skaneerisid nende aju, kui nad vaatasid neid pilte. Ja uskumatul kombel nende hämmastuseks leidsid nad, et see sama osa ajus, mis töötleb füüsilist valu, on aktiivne ka siis, kui inimene vaatab, kui inimene tunneb emotsionaalset valu. Et meid on loodud nii, et elades läbi tundeid hülgamisest või ära lükkamisest või üksi jätmisest, mitte vastu võtmisest, tunneme me füüsilist valu. Palju on lugusid, ma lugesin ühte lugu, et vana paarist, kes suri 88 minutilise vahega. Päris lõpuni ei suudetagi neid juhtumeid seletada. Aga kui me näeme Jeesuse teekonda Getsemanist ristile, siis me näeme seda sama meeletut emotsionaalset valu füüsiliselt väljendatuna. Getsemani aias on öeldud, Jeesus higistas verepisaraid ja teate, see ei ole lihtsalt sõnakujund. Selle asja nimi on hematitroos. See on selline väga harv konditsioon, kus inimese vaimne stress on nii suur ja nii kõike mattev, et kapillaarid tema nahas lõhkevad ja segunevad higiga. Ja kui me liigume Getsemanist edasi läbi kohtu koja ristile, siis me näeme mitmetel viisidel, kuidas Jeesus kannatab nii füüsiliselt kui vaimselt ära tõukamist, mõnitamist, mitte hülgamist. Risti surm tol ajal tähendas tähendab, ristisurm tähendas lämbumist enamasti. Ja see oli selline pikk ja piinarikas surm. Ja selle kiirendamiseks löödi katki ristil olijate sääreluud, et nad sureksid rutem. Ja Johannes on jätnud meile Jeesuse surma kohta ühe olulise detaili. Aga kui nad tulid Jeesuse juurde ja nägid, et oli juba surnud, siis nad ei löönud katki tema sääreluid, vaid üks sõdur torkas piigiga tema küljesse ning kohe voolas välja verd ja vett. Ja see, kes seda nägi, tunnistab seda ning tema tunnistus on tõsi. Ja tema teab, et ta räägib tõtt, et teiegi usuksite. Ma ei ole kardioloog, ja, aga nii palju kui ma uurisin, siis vee välja voolamine on tähenduslik mitmes mõttes. See on profetlik, aga see on sellel on tähendus ka füsioloogiliselt. Kui Jeesus oleks surnud lämbumisse, siis mida võib eeldada, siis ei oleks ta ilmselgelt saanud enne surma hüüda, et see on lõpetatud. Lämbuv inimene ei suuda hüüda. Jeesus suri millessegi muusse. Fakt, et tema südamest eraldus vett, nii palju kui ma südame füsioloogiast mõistan, siis südame väline paun, milles on veidike vedelikku, ütleme siis, südame rikke korral võib täituda rohke vedelikuga. Ehk siis võib öelda, et see, mida Jeesus kannatas mitte ainult Getsemanist ristile, vaid kogu elu, aga just eriti nendel viimastel hetkedel, see murdis ta südame. Ja kui me räägime sellest, et hülgamine ja maha jätmine põhjustab meis inimestena tugevaid füüsilisi ilminguid, siis kui me mõtleme sellele, et Jeesus ei kandnud mitte ühe inimese hüljatust, ta seisis terve elu silmitsi sellega, et need, keda ta oli tulnud pääst, ma ei võtnud teda vastu. Aga see, mis tema südame ristil murdis, oli midagi veel hullemat. Oli midagi, mida mina võib-olla ka päris hästi ei mõista. Ja ma loodan, et ma ei saa seda kunagi kogema, aga mille sellist eelaimdust mõistab siis, kui oled Jumala käsust üle astunud ja see hetk enne meele parandust, see pimeduse tunnetus. Jeesus kandis iga inimese eest, kes kunagi on elanud ja kunagi elab teist surma. Seda täielikku pimedust, lahusolekut Jumalast, millel ei ole abi. Ei ole ime, et see murrab inimese südame. Aga me ütlesime alguses ju, et armastus ei tee haiget, eks? Ja nüüd me räägime sellest, kuidas armastus teeb nii palju haiget, et see murrab isegi Jumala südame. Vaatame seda teist poolt. Inimene, kes elab täielikult läbi seda, milline on Jumala armastus, kes on valmis meie pärast kannatama valu, mis annab ära ühe osa sinust, sinu poja, kandma kogu maailma raskust ja kes teiselt poolt on valmis kandma ka seda valu, mis tuleneb hülgamisest inimeste poolt, keda sa oled tulnud päästma. Kui inimene lõpuni tajub seda mõõdet, siis elab inimene läbi sellist armastust, mis ei tee haiget. Kuidas see avaldub? Johannese 15.9 ütleb Jeesus, nõnda nagu isa on armastanud mind, olen mina armastanud teid. Jääge minu armastusse. Kui teie peate minu käske, siis te jääte minu armastusse nõnda, nagu mina olen pidanud oma isa käske ja jään tema armastusse. Seda ma olen teile rääkinud, et minu rõõm oleks teis ja teie rõõm saaks täielikuks. Minu käsk on see, armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid. Ei ole suuremat armastust kui see, et keegi annab oma elu oma sõprade eest. Kui me lubame endale tõeliselt mõista seda, mida Jeesus meie heaks tegi, Ja mida tegi Jumal oma poega andes? Siis Kristus ütleb, et me hakkame armastama Kristust nii, et me peame tema käske. Tõttu öelda, selle armastuse mõistmine ja läbi elamine oma elus on ainus viis pidada Jumala käske. Ja kui me vaatame Kristust ristil, siis me mõistame seda, et ei ole vana testamendi Jumalat, kes on õiglane, ja uue testamendi Jumalat, kes on armastav ja halastav. Jumala käsud on samavõrd õiglased, kui nad on armastavad. Samamoodi nagu Jumal on samavõrd õiglane, kui ta on armastav. Ja kui ma mõtlesin ka siin seda jutlust või seda kõnet valmistades selle peale, et meie taju on selles mõttes piiratud, et me ei suuda tajuda, et mingi asi on samal ajal üks kui ta on ka teine. Ikka tundub, et meil on 100% ja olles üks, võtad sa midagi vähemaks, aga teate, ja siis mul tuli see mõte, et aga valgus. Valgus on selline asi, mis on ühtaegu nii laine, kui ta on ka osake. Et valgus on üks eriline asi, millel on samal ajal kaks viisi olla täiuslik. Samamoodi nagu Jumal on täiuslikult õiglane ja täiuslikult armastav. Nikodeemus tundis, et midagi on kaduma läinud ja see, mis kaduma oli läinud, oli käsu mõte. Minu käsk on see, armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teis. Kas sa saad armastada inimest oma kõrval nii, nagu Kristus on armastanud sind? Kuidas see reaalselt meie elus rakendub? Ma mõtlesin pikalt, kas ma jagan teiega ühte kogemust, mis ei heida mulle just kõige paremat valgust, aga see on hea näide sellest, kuidas see ei rakendu. Ma olin kirjutanud hiljuti oma lapse toas paiknevale tahvlile, et emme armastab sind. Ja meil on magama minekud juba 5 aastat olnud. Tõsine katsumus. Ja sel õhtul ei olnud minu armas laps mitte lihtsalt üleannetu, vaid ta oli välja kutsuvalt sõna kuulmatu. Ja ma sain kurjaks. Ma sain väga kurjaks ja väljendasin seda mitte armastaval viisil. Ja kui me selle reaktsioonina mitte armastav viis toob alati kaasa teiselt poolt mitte armastava viisi, kui me ei lase Jumala armastusel oma südames seda muuta. Ja kui me siis ühel hetkel mõlemad sellepärast nutsime, mis see oli kaasa toonud, siis minu väike tütar küsis minu käest, aga kui sa nii tegid, et miks sa siis sinna niimoodi kirjutasid? Miks ma kirjutasin tahvlile, et ma armastan teda, kui ma ei käitunud nii? Armastus ei ole sõnad tahvlil. Ja armastus ei ole ka sõnad, mis lihtsalt jäävad piibi lehekülgedele, mida me loeme, õpime pähe, mida me teame sellest hetkest, kui me kirikusse tuleme, aga mida me ei ela läbi. Armastus on tegu. Ja see on tegu, mis ei piirdu nendega, kas meie ümber käituvad nii, nagu meile meeldib, sest et oleme ausad, oma kalli lapse sõnakuulmatus on palju väiksem või vähem keeruline asi, kui olla armastav inimese vastu, kes on siin ära tõuganud, kes mingil põhjusel sulle ei meeldi või kellega sa ei suuda suhelda või kes on sulle haiget teinud. Või midagi veel hullemat, kes on sind hüljanud või käitunud sinuga nii, et see on teinud füüsiliselt haiget. Kreeka keeles on armastuse kohta 4 sõna, nagu te kindlasti teate. On eros, on storge, ma vabandan, ma võib-olla ei oska neid kõige paremini hääldada, on file ja kape. Ja Johannese 3.6, kus Jeesus Nikodeemusele seletab, mida Jumala armastus teeb, kasutab ta sõna agape. Agape on armastuse vorm, mida saab ainult Jumal anda. Õigupoolest, kui ma otsisin erinevaid tähendusi sellele, siis ta on Jumala olemust kirjeldav sõna. See on armastus, mis on igavene, mis on muutumatu olukordade kiusta, mis on kõike haarav, mis ei sõltu inimesest olukorrast, mis on olemas. Ja on teine armastus, fiile, mis on selline vennalik armastus, mis on hea, mis on isetu, teistest hooliv ja selline, võib öelda, koguduslik armastus, mis paneb teise endast ette. Aga kui Kristus räägib Jumala armastusest, kasutab ta just seda agape vormi. Võrrelduna näiteks, kui ta räägib Laatsarusest, siis kasutab ta sõna fiile. Miks ma sellest räägin või miks see on oluline? Seda, kuidas need erinevad armastused põrkuvad. Seda me näeme Piiblis ühes väga huvitavas kohas. Tiberiase järve rannal, kui Kristus on juba üles tõusnud ja kõneleb oma jüngritega. See on Johannese 21. peatükis. Ja Jeesus küsib impulsiivselt, äkiliselt, väga armsalt ja palju läbi elanud Peetruselt. Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need? Ja Peetrus vastab talle, jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Ja Jeesus ütleb talle, sööda mu tallesid. Ja tema ütles talle veel teist korda, Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind? Ta vastas talle, jah, issand, sina tead, et sa oled mulle armas. Jeesus ütles talle, hoia mu lambaid kui karjane. Ja tema ütles talle kolmandat korda, Siimon, Johannese poeg, kas ma olen sulle armas? Peetrus ei kurvaks, et Jeesus küsis temalt kolmandat korda, kas ma olen sulle armas, ja ta ütles temale, issand, sina tead kõik, sina tead, et sa oled mulle armas. Ja Jeesus ütles talle, sööda mu lambaid. Kahel esimesel korral, kui Kristus küsib Peetruselt, kas sa armastad mind, kasutab ta sõna agape. Ta küsib Peetruselt, Peetrus, kas sa oled peale kõike seda, mida sa oled läbi elanud, mida sa oled näinud, kas sa mõistad seda armastust, millega mina sind olen armastanud ja kas see armastus on sinu südames sütitanud samasuguse armastuse minu vastu? Peetrus vastab talle sõnaga fiile, jah, sa oled mulle armas. Ja Jeesus küsib veel üks kord. Ja mulle tundub, et Peetrus ei saa aru, sest ta vastab ikka sama sõnaga, et sa oled mulle, jah, sa oled mulle armas, vennalikult armas, ma hoolin sinust, mul on kahju olnud näha seda kõike, mis on toimunud. Ja Peetrus on väga kurb ja siis Jeesus küsib kolmandat korda selle sama sõnaga. Kas ma olen sulle armas? Ja Peetrus nüüd vastab, jah, oled küll. Ja kõikidel nendel kordadel ütleb ta Peetrusele, sööda mu lambaid. Kuigi Peetrus on väga palju läbi elanud, siis ei ole ta selleks hetkeks ikkagi mõistnud agape olemust. Jeesus väga kannatlikul ja armastaval viisil mõistes seda, mida Peetrus selle küsimusega läbi elab ja kui kurvaks ta jääb, jätab selle vist seekord sinna paika. Teades, et üks hetk saab Peetrus aru ja mõtleb sellele korrale tagasi. See armastus, millest Jeesus räägib, mille kohta ta ütleb, armastage üksteist nii, nagu mina armastan teid, see on armastus, mis teeb haiget. See ei ole alati selline mõnus vennalik armastus, mis saab ja annab ja annab ja saab, millel on hea koos olemisest ja millel on ühised huvid ja millega on mõnus. Ka see on väga oluline komponent, aga see on see armastus, millega Jumal armastab meid. See on see armastus, mis viis Kristuse ristile. See on armastus, mis talub hülgamist, mis talub ära tõukamist ja seda, et sind ei armastata vastu. See on see armastus, mis teeb haiget. Aga see on ka see armastus, mis ei tee teistele haiget. Ja ma julgen öelda, et kui Peetrus sellel hetkel veel seda ei mõistnud, siis peale nelipühi apostlite tegudes ja Peetruse kirjades me näeme hoopis teissugust Peetrust. Me näeme Peetrust, kes räägib alistumisest, kes räägib süütult kannatamisest. Me näeme Peetrust, kes räägib armastusest, mis kannatab valu, aga ei tee haiget. Ja esimese Peetruse 4 ütleb ta, üle kõige olgu püsiv teie omavaheline armastus, sest armastus katab kinni pattude hulga. Siin kasutab Peetrus sõna agape. Ta on aru saanud. Mulle meeldib mõelda nii, et mulle meeldib, see ei ole minu, mina ei ole selle ütluse autor, aga mulle meeldib see mõte, et Jumal ei istuta puid, vaid ta külvab seemneid. Ja see on Jeesuse elus hästi näha. Kui me vaatame, kuidas Peetrus armastuses kasvab, kui pika meelega ja palju taluv, palju lootev on Jeesuse armastus Peetruse vastu ja kuidas see rõõmustab tõe üle, siis annab see lootust. Meid on kutsutud armastama samasuguse armastusega. Armastusega, mis ei ole vaba valust, aga mis talub valu. Mis talub valu, aga ei põhjusta valu. Ja kui te vaatate inimese enda ümber, võdasid vendi täna siin või kodus või mõtlete nendele, kes on teile teinud haiget, siis kui te saate öelda, et te armastate neid inimesi samasuguse armastusega, siis kui see on agape, siis olete te õndsad. Aga kui teil on samamoodi nagu minuga, kes nende asjadega veel tõsiselt maadleb, siis meie olukord ei ole lootusetu. See sama pikameelne armastus, mis kasvatas Peetruse südamest tõelise aru saamise sellest, kuidas me peame teisi armastama, see sama vägi on meile kätte saadav. Sest et Jumal armastab meid täpselt samasuguse armastusega, millega ta armastas Peetrust. Palugem vaimu seda mõista, seda läbi elada ja teistele edasi anda. Aamen.
Karin tuleks ja teeks ka lõpupalve.
Meie armas hea taevane isa, me täname selle eest, et me oleme saanud sinu pühal päeval siin koos õdede ja vendadega sinu nime kiita. Me täname Jumal, et tõesti sina oled see, kes meie südames armastuse leegid süütab. Me palume Jumal, et Me võiksime sügavalt tunnetada seda, mida sina oled meie heaks teinud ja kuidas sina meid armastad. Ja ma palun, et me võiksime igapäevaselt seda armastust oma elus läbi elada ja edasi anda. Nii väikestes kui suurtes asjades. Ja ma palun, et sa õnnistaksid iga inimest, kes oma elus läbib erinevaid kiusatusi. Ma palun, et sa annaksid jõudu ja jaksu, et sa annaksid tahet teha head. Ja ma palun, et sina oleksid meiega tänasel päeval, kui me uurime sinu sõna õppetükitunnis, et sa oleksid igas vestluses lõunasöögilauas ja et sa oleksid meiega kogu ülejäänud nädala. Jeesuse Kristuse läbi ja nimel. Aamen.